Κυρία Λινού, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Εμείς χαιρόμαστε. Πολύ που είστε κοντά μας. Κυρία Λινού, βγήκανε σήμερα τα κρούσματα. 7.335 κρούσματα, 477 διασωληνωμένοι, 65 θάνατοι. Και έχουμε συνηθίσει πια να χάνουμε ένα πούλμαν ανθρώπους τη μέρα. Αλλά αναρωτιέμαι, το επόμενο διάστημα εσείς βλέπετε περαιτέρω αύξηση? Και πώς μπορεί να ανασχεθεί αυτή η αύξηση? Με τι μέτρα? Αυτά που έχουμε πάρει αρκούν?
Πρώτα-πρώτα, όντως τα αποτελέσματα είναι τρομακτικά, γιατί δεν βλέπουμε τάση μείωσης της θετικότητας. Δηλαδή, όσο και πολλά τεστ να κάνουμε, το ποσοστό των θετικών παραμένει υψηλό. Ενώ αν είχαμε μία ύφεση, με τα πολλά τεστ θα συμπεριλαμβανόταν και η αρνητική και θα ήταν χαμηλότερο το ποσοστό θετικότητος. Επίσης φαίνεται ότι η μεταδοτικότητα παραμένει αυξημένη, σταθερά πολύ ψηλότερα από το 1, που σημαίνει ότι είναι πολύ εύκολο να μπούμε σε εκθετική αύξηση και να χάσουμε εντελώς τον έλεγχο της κατάστασης. Τώρα το θέμα τι μπορούμε να κάνουμε, νομίζω ότι επειδή είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ανεμβολίαστων και έχουμε και τις ομάδες των παιδιών που είναι 100% ανεμβολίαστα, προπαντός τα παιδιά κάτω των 12, θα πρέπει να επισπεύσουμε τα μέτρα κυρίως μεταξύ αυτών των ομάδων, γιατί ακόμα και αν εμβολιαστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι αρνητικοί, θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα, θα είναι δηλαδή άνοση μετά από ένα μήνα, ίσως και περισσότερο. Επομένως, για αυτό το διάστημα που έχουμε ακόμα πάρα πολλούς ανεμβολίαστους, θα πρέπει να προσθέσουμε στους εμβολιασμούς και τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία λιγάκι τα είχαμε ξεχάσει τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, πρέπει να συνεχίσουμε να φοράμε μάσκα όλοι, ακόμα και οι εμβολιασμένοι, να εντατικοποιήσουμε την προσπάθεια να μην μεταδοθεί η νόσος στα παιδιά και μετά τα παιδιά το φέρουν στο σπίτι και επηρεάσουν και εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, και να πάρουμε μέτρα προστασίας εκεί που υπάρχει συρροή ανθρώπων, δηλαδή στα μέσα μαζικής
μεταφοράς,
στους χώρους εργασίας όπου είναι απαραίτητη τη φυσική προστασία, και να αυξήσουμε κατά το δυνατόν όπου μπορούμε την τηλεεργασία, και βέβαια να αυξήσουμε και την ιχνηλάτηση, γιατί ναι, είναι εξαιρετικά καλό το ότι έχουμε τόσο πολλά τεστ, αλλά δεν έχουμε βελτιώσει τους τρόπους και, και τη μεθοδολογία που παρακολουθούμε τους θετικούς, με ποιους έρχονται σε επαφή, ώστε να μην τις θετικοποιηθούν και αυτοί. Δεν τους απομονώνουμε τόσο αυστηρά και δεν έχουμε πολύ μεγάλα μέτρα προφύλαξης για τις επαφές που μπορεί να έχουν οι θετικοί.
Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα κατά την άποψή μου, να μας πείτε εσείς αν είναι ή όχι. Ακούω λοιπόν και διαβάζω και κάπως τρομοκρατούμε, θα έλεγα, για τους 160.000-190.000 συμπολίτες μας που είναι μιας ηλικίας, είναι από 80 και πάνω, που παραμένουν ανεμβολίαστοι. Αυτή δεν είναι κυρίως το μεγάλο μας πρόβλημα, μεγάλη μας ανησυχία, αλλά και η πίεση που περιμένουμε να δεχτεί το σύστημα υγείας?
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, αν νοσήσουν, οι μεγάλοι ανεμβολίαστοι, να χρειαστούν εισαγωγή στο νοσοκομείο, διασωλήνωση και μπορεί να υποστούν και θάνατο. Είναι φρικτό αυτό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μόνο οι ανεμβολίαστοι ηλικιωμένοι που μας απασχολούν. Είναι πολύ ηλικιωμένοι, σε μεγάλη ηλικία δηλαδή πραγματικά. Όλοι οι άνθρωποι που είναι άνω από 30-40 χρονών διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο, και δυστυχώς με κάποιους υπολογισμούς που είχα κάνει και είχα υπολογίσει νωρίτερα, μπορεί να έχουμε και διψήφιο αριθμό θανάτων μεταξύ των παιδιών.
Επομένως,
ναι, ήδη αν μετρήσουμε πόσα παιδιά κάτω των 18 έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους, είναι φοβιστικό. Οπότε, και όταν λέω διψήφιο, εντάξει, μπορεί να είναι 12, μπορεί να είναι 15, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Αλλά είναι φρικτό αν συμβεί. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος θα προσβληθεί. Γιατί μπορεί να έχουμε ένα άτομο 85 χρονών που ζει μόνο του, δεν βγαίνει ποτέ, μπορεί να είναι και κατάκητο, και το επισκέπτεται μόνο ένας άνθρωπος πλήρως εμβολιασμένος και κάνοντας τεστ καθημερινά. Αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ μικρότερο κίνδυνο από έναν εμβολιασμένο ίδιας ηλικίας που βγαίνει κάθε μέρα στο καφενείο και έχει και ένα-δύο υποκείμενα νοσήματα. Επομένως, ναι, είναι επικίνδυνο, πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για όλους να εμβολιαστούν και ταυτόχρονα κάθε δυνατή προσπάθεια για όλους να τηρούν και προσωπικά μέτρα προσωπικής ασφάλειας.
Θέλω να σας ρωτήσω, κάνοντας το ερώτημα του, μεταφέροντας το ερώτημα του Σωτήρη, κυρία Αλίνου. Λέει πόσοι εμβολιασμένοι έχουν πεθάνει. Είναι πάνω από 100, αλλά τα κρύβεται. Για όλα αυτά είναι οι ανεμβολίαστοι. Έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση τιμωρητικών μέτρων έναντι των ανεμβολίαστων, την ώρα που νομίζω ότι και εσείς έχετε πει πολύ πρόσφατα και από τούτην εδώ τη συχνότητα ότι και οι εμβολιασμένοι μπορούν να μεταδώσουν και να νοσήσουν. Η διαφορά ποια είναι, κυρία Αλίνου?
Η διαφορά είναι ότι οι εμβολιασμένοι, αν κολλήσουν και νοσήσουν, έχουν 15 με 20 φορές μικρότερη πιθανότητα να χάσουν τη ζωή τους. Ενώ οι ανεμβολιαστοί έχουν 15 ή 20 φορές υποέλεγχο της ηλικίας, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, μεγαλύτερη πιθανότητα να διασωληνωθούν και να χάσουν τη ζωή τους. Για να το βάλουμε αυτό σε μια εικόνα, και πονάει που το λέω, σε σχέση με κάποιο άλλο νόσημα, ένας καπνιστής που καπνίζει 2-3 πακέτα την ημέρα έχει δεκαπλάσιο κίνδυνο να χάσει τη ζωή του από καρκίνο του πνεύμονα στα επόμενα 30 χρόνια, αφού συμπληρώσει 30 χρόνια καπνίσματος και μετά. Αυτό καταλαβαίνετε σε σχέση με το να έχεις 15πλάσιο και 20πλάσιο κίνδυνο να χάσεις τη ζωή σου στους επόμενους 6-8 μήνες, είναι φοβερό.
Μάλιστα.
Συγγνώμη, εδώ έχω ένα άλλο θέμα, το οποίο τίθεται από τη Μαρία, δεν θα πω ότι επιθέτω, της φαντάζομαι δεν θα θέλει, αφού εδώ πέρα μας αποδίδει τα εύσημα, ηρωνικά το λέω, γιατί λέει δεν έχουμε μπει στον ΕΟΦ για να δούμε τις ανακοινώσεις για το εμβόλιο της Johnson & Janssen και το Pfizer, και δείχνει ότι οι δημοσιογράφοι είναι εκατότητοι των προσδοκιών της. Εδώ λοιπόν γίνεται μνήα, ειδικά για το εμβόλιο της Janssen, για κίνδυνο για αυτοάνωση, θρομβοπενία και φλεβική θρομβοεμβολή. Και πράγματι είναι ένα, όπως διαβάζω εγώ, δελτίο του ΕΟΦ. Είναι τόσο συχνά τα περιστατικά με αυτές τις παρενέργειες, κυρία Ελληνού, όπως έχουν καταγραφεί, γιατί έχουμε ένα τεράστιο ποσοστό αυτή τη στιγμή, έχουμε πάνω από το μισό πλανήτη που έχει εμβολιαστεί.
Ναι. Είναι 2 το πολύ 3 περιστατικά στο εκατομμύριο εμβολιασμένων.
Μάλιστα. 2 με 3 περιστατικά στο εκατομμύριο. Μάλιστα.
Ενώ αντίστροφα, σε αυτούς που νοσούν από τον κορονοϊό, είναι 2 με 3 περιστατικά πάλι αυτοάνωσης θρομβοπενίας και θρομβοεμβολικών επεισοδίων στα 100 περιστατικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή η διαφορά είναι 1 προς 10.000.
Φαντάζομαι, Μαρία, πήρε την απάντησή σου από την κυρία Αλίνου, το λέω γιατί...
Δεν είναι απίθανο να έχουμε παρενέργειες από ένα εμβόλιο. Αλλά το θέμα είναι πάντα πρέπει να το μετράμε στις πιθανότητες. Δηλαδή, αν στην Ελλάδα εμβολιαζόταν όλοι, θα είχαμε 30 τέτοια περιστατικά, το πολύ, ενώ έχουμε μεταξύ ανεμβολιάστων και μερικών εμβολιασμένων 16-17.000 θανάτους.
Κυρία Λινού, έστω ότι αύριο γίνεστε υπουργός υγείας και πιάνομαι και από μια πρόταση που γίνει στο παρελθόν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποια θα ήταν με αυτή τη στιγμή, με τις πεπερασμένες δυνατότητες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τις συγκεκριμένες δυνατότητες στο μέσα μαζικής μεταφοράς και με τις συγκεκριμένες δυνατότητες της τάξης? Τι μέτρα θα παίρνατε, ποια θα ήταν τα 5-10 πρώτα πράγματα που θα κάνατε?
Τα ίδια μέτρα που προτείνω, δεν πρόκειται να γίνει υπουργός υγείας, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, αλλά Εκείνο που θα έκανα άμεσα, ναι, θα προσπαθήσω να πείσω την κυβέρνηση,
ναι,
ότι αν πάρουμε μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έκανα κάποιους υπολογισμούς, και με την μείωση της μετάδοσης, αν είχαμε πραγματικά δεδομένα, γλιτώναμε 3.000 θανάτους. Γιατί τόσο περίπου θα γλιτώναμε. Οι 3.000 θάνατοι στην...
Μόνο από μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι οι 3.000 θάνατοι.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Γιατί εκεί γίνεται η μεγαλύτερη διασπορά, άλλο αν δεν μετρήθηκαν ποτέ.
Λέτε δηλαδή, κυρία Λινού, για παράδειγμα, ρεαλιστικά ένα σχεδιασμό που θα μπορούσε να προστατεύει τους επιβάτες ενός λεωφορείου ή ενός βαγονιού στο, ναι, τρένο, αλλά αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα ήταν λιγότερα θα μπορούσαν να επιβαστούν. Άρα
περισσότερα
μέσα,
δρομολόγια.
Περισσότερα δρομολόγια.
Περισσότερα δρομολόγια και τεχνική βελτίωση των λεωφορείων τουλάχιστον ώστε να έχουν παράθυρα.
Α, μάλιστα.
Και να είναι συνεχώς ανοιχτά αυτά. Τώρα, αυτό, τα 3.000 κρούσματα, με όποιον τρόπο και αν τα γλιτώναμε, οι 3.000 θάνατοι στοιχίζουν στη χώρα, αν υπολογίσει κανείς ότι για έναν άνθρωπο που χάνουμε χρόνια εργασίας, ξοδεύουμε χρήματα στην εντατική, ξοδεύουμε χρήματα για την αποκατάσταση και την υποστήριξη της οικογένειας, ξοδεύουμε χρήματα και θα ξοδέψουμε πολλά δυστυχώς, γιατί θα έχει κολλήσει και μέλλον της οικογένειας, mm-hmm, που θα χρειαστούν αποκατάσταση post-COVID. Όλα αυτά άνετα μπορεί να πει κανείς ότι είναι 300.000 αναθάνατο το κόστος. Αυτό ξέρετε πόσο είναι? Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο.
Βεβαίως, εδώ οφείλω να σας μεταφέρω στον ελάχιστο χρόνο που μας έχει απομείνει. Γράφει εδώ ο Κώστας, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω οδηγός λεωφορείου, αστικού λεωφορείου στη Γερμανία. Εδώ λέει δεν έχουν καθαρίσει ποτέ τα λεωφορεία, δεν απολύμαναν, δεν παίρνουν μέτρα. Είναι, λέει, όλα τα λεωφορεία γεμάτα. Τίγκα, και στη Γερμανία.
Μάλιστα.
Υπάρχει ζήτημα, λέτε, ευρωπαϊκής πολιτικής ενδεχομένως, ή θεωρούν ενδεχομένως.
Νομίζω ότι, ξέρετε, υπάρχει μια θεωρία πολιτική, για την οποία μάλιστα μία από τις κόρες μου είχε γράψει βιβλίο, για το πώς αντιγράφουν οι πολιτικοί ο ένας την πολιτική του άλλου, ανάλογα και με την πολιτική τους κατεύθυνση, αλλά κυρίως ανάλογα με τις γνωριμίες, τις σπουδές και τις επαφές που είχαν στη ζωή τους. Αυτό είναι πάρα πολύ λογικό. Επομένως, η πολιτική στην Ευρώπη, που λίγος πολύ την ίδια λογική έχουν, στις ίδιες τα ίδια κρανία εκπαιδεύτηκαν, σε παρόμοια πανεπιστήμια πήγαν, να αντιγράφουν ένα τον άλλον. Επομένως, και δεν βλέπω η Γερμανία να έχει πολύ καλύτερη το σύνολο.
Όχι, σπάει και αυτή τα ρεκόρ, βέβαια. Σπάει και αυτή τα ρεκόρ κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα.
Απλώς είναι ποια χώρα θα είναι αρκετά έξυπνη και αρκετά προνομιούχα, ώστε να έχει πολιτικούς που θα είναι πιο τολμηροί από το μέσο όρο της Ευρώπης. Και θα ξοδέψουν χρήματα για την πρόληψη, γιατί γενικά, ξέρετε τι ποσοστό του κόστους της υγείας διαχρονικά ξοδεύεται για την πρόληψη στη χώρα μας. 3%.
Μάλιστα.
Εξαιρετικά χαμηλό το ποσοστό.
Εξαιρετικά. Αφήνουμε τον κόσμο να αρρωστήσει για να τον θεραπεύσουμε. Γιατί η πρόληψη δυστυχώς δεν φαίνεται ποιος την έκανε. Δηλαδή, αν δεν πάθω ποτέ μηνυκίτιδα, δεν αποδίδω ευγνωμοσύνη σε καμία κυβέρνηση.
Γιατί δεν την έπαθα.
Σε κανέναν γιατρό. Γιατί δεν έπαθα. Αν πάθω όμως μηνυκίτιδα και σωθώ, αποδίδω ευγνωμοσύνη στο σύστημα υγείας, το θεραπευτικό, το γιατρό που με είδε και από μια σχολικοειδήτηδα να με σώσει, του έχω διαβίου ευγνωμοσύνη.
Υποχρέωση, ναι.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.